В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Українці заблокували транзит російських вантажів. Виграє чи програє від цього Україна?
Що ми попали в жернова? З одної сторони Європа, Сполучені Штати, Росія, і ми тут посередині. Хто почав торгову війну? Звичайно, Росія, навіть можна сказати 2012. Так. Але, ось дивіться, що робить. Путін дійсно бачить, де, і б'є якраз по цим болючим точкам, а ми як наступаємо, наступаємо і наступаємо.
Урядом незадоволені виборці, президент і депутати. Чи має уряд іти у відставку?
Відповідальність за цей уряд повинна нести в першу чергу та фракція, яка призначила туди левову частку міністрів. І це фракція БПП. Я не чую, що вони покаялися і сказали, що ми призначили негідних міністрів.
Хто насправді несе відповідальність за уряд сьогодні?
З вчорашнього дня цей уряд, це є уряд тих, хто не проголосував за відставку. Тобто Народний фронт, опозиційний блок, Відродження, Воля народу. Оце сьогодні їхній уряд.
І цих 30 депутатів, які теж від БПП не проголосували.
Так, але це чверть БПП. Ще раз, три чверті БПП проголосували за відставку уряду.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Уряд України 15 лютого вирішив тимчасово припинити транзит фур із Росії через територію України. Прем'єр-міністр Яценюк наголосив, що оскільки Росія односторонньо здійснила порушення правил і процедур Світової організації торгівлі та зупинила переміщення українських вантажівок через територію Росії, то це має зробити і Україна. Водночас сама Росія запровадила напередодні схожу заборону. Там пояснили це неправомірно. Мірним блокуванням російського автотранспорту на території України. Обопільне блокування Україною і Росією вантажівок сусідньої держави. Хто від цього програє? Це питання Олександр Лащенко обговорює з гостями передачі «Ваша свобода». Народним депутатом від партії «Свобода» Андрієм Іллєнком, економістом, президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком. А на початку передачі Андрій Кузьменко нагадав про перебіг подій.
Блокаду російських вантажівок минулого тижня на Закарпатті розпочали волонтери та громадські активісти. Нині блокада продовжується, розповів один із її організаторів на Закарпатті Віталій Грегор.
Блокада продовжується однозначно, поки не буде прийнято вище нормативно-правового акту в формі постанови чи закону, який чітко буде регламентувати, що поки Росія не припинить агресію до України, війну не зупинить.
З лютого Польща зупинила в'їзд російських вантажівок на свою територію. Російські перевізники вирішили здійснювати транзит до Європи через Україну. Через це активісти почали блокувати фури з російськими номерами на Закарпатті. Пізніше географія блокади розширилася. Повідомлення про зупинку російських фур почали надходити з Чернівецької, Львівської, Волинської, Рівненської, Житомирської областей. У відповідь на дії громадських активістів російський Мінтранс призупинив рух українських вантажівок територією Росії. У повідомленні російського Мінтрансу йдеться, що Україна не вживає заходів, щоб розблокувати рух російського вантажного транспорту. Раніше Росія повністю зупинила транзит товарів з України через свою територію до Казахстану. Через це Україна запустила поїзд в обхід Росії, назвавши це новим шовковим шляхом. Нинішня блокада російських фур нагадує блокаду Криму, яка полягала в блокуванні транспортних перевезень та електропостачання. Вона також була визначена як громадянська акція, що в подальшому призвело до рішення уряду офіційно припинити торгівлю з анексованим Кримом. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну, моє перше запитання гостеві нашої студії Андрію Іллєнку. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» повністю підтримує блокування російських фур, так, на території України?
Не просто підтримує, а наші активісти в усіх перелічених в вашому сюжеті областях активно долучилися з першого ж дня до цієї акції, безпосередньо активно беруть в ній участь. Ну, насправді, ми не зараз тільки про це почали говорити, ми говоримо про це як мінімум з березня 2014 року, з моменту, коли Росія здійснила анексію Криму, про те, що з країною-агресором, з країною, яка окуповує наші території, яка здійснює проти нас війну, яка вбиває наших громадян, взагалі не може йти мова ні про які торгові, будь-які інші стосунки, дипломатичні і так далі. Тобто ми говорили не просто про те, що не може російський вантажний транспорт іти по Україні, взагалі треба перекривати кордон повністю, повною припиняти будь-яку економічну діяльність з агресором, тому що не можна одночасно і воювати, і торгувати. Це просто шизофренія, такого не може бути. Якщо наш уряд уряд і наша влада вважає, що так може бути, що можна одночасно посилати українцям повістки і забирати їх в армію, але водночас іншою рукою торгувати з агресором, то я вважаю, що так ми тільки просто будемо спонсорувати війну проти нас самих. Аргумент про те, що українська економіка постраждає від цих дій, вона все одно постраждає так чи інакше, тому що Росія використовує всі важелі, в тому числі економіку, для війни проти нас. Відповідно, не обробивши ці важелі, які Росія має, ми тільки будемо заважати нам протистояти Росії. І безумовно, тут все просто впирається в політичну логіку. Або це логіка війни, яку Росія проти нас веде і протидію цій війні, все-таки розуміння того, що ми не можемо діяти засобами мирного часу, коли проти нас іде війна. Або це логіка, яку сьогодні прийняла українська влада, логіка так званої АТО, якоїсь мінських угод, де немає слова про російську агресію, зато мова йде фактично про нав'язаний Росією дискурс про якийсь внутрішній конфлікт в Україні. Ну тоді це оця логіка, але ця логіка згубна для нашої держави, і економічні втрати все одно будемо нести, так чи інакше, бо агресор буде це використовувати проти нас.
Пане Кременко, я вже навів дещо вашу думку, видавши трошки інтригу нашої програми на початку. Справді, ви проти такої блокади з боку України?
Ну, я ж економіст, я не політолог.
Добре, негативно це для України?
Для економіки дуже негативно.
Чому?
Ми втратимо. Ну, ви ж не забувайте, що ми, ну, якщо в нас є транзит, ми за це отримаємо валюту. Нема транзиту, ми не отримаємо валюту. І це дійсно негативно. І ще раз наголошую, тут не зовсім Росія, ми отримали трошки Європу, якби. Ми європейські товари блокуємо, які з Китаю, розумієте?
Чому тобто, ці товари, які везуть російські фури на
Ну,
територію України,
знаєте,
вони
що...
європейцям належать.
Ну, дивіться, що в фурах везуть? Як правило, оргтехніку. Ну, що сказати, що айфони роблять в Росії і возять в Європу. Тому що не смішить людей. Як правило, це Китай.
Тобто з Китаю через територію України? Чи як?
Ні,
я вже заплутався.
Це транзит. Ні, ну дивіться, ситуація така. Китайська компанія продала німецькі. Все, гроші пройшли. Наймається, при цьому можуть казахську наняти компанію, відповідно можуть наняти російську, українську.
Транзит. І вони від Китаю через територію, зокрема, України,
да,
везуть
Казахстан можуть везти. Це стандарт. Тим паче, там вже дуже часто везуть контейнери і так далі. Ні, це стандарт. Це стандартний якби бізнес. І ми, звичайно, ну, пам'ятаєте, скільки раз ми говорили, щоб ми зробили коридор до Європи. Це дійсно було б для нас би дуже вигідно. Для України, тому що ми могли б. А тут, виходить, ми перекриваємо цей коридор.
Але ж коридор до Європи не для держави-агресора.
Да, ну я ж розумію. Ні, відносно Криму питання, я розумію, що тут однозначно, звичайно, Росія агресор, і однозначно окупація Криму не може бути. Але тут просто так, давайте так. Або ми приймаємо рішення, що ми повністю закриваємось, дійсно. При цьому говоримо, люди добрі. Ну, давайте так, значить, потихеньку заводи розбираємо, починаємо будувати під стріху хату, волків заводимо і вертаємось до 18 сіть. Тому що не грошей, нема нічого. Будемо або їдемо на заробітки в Європу. Все. Тому що, розумієте, я розумію, що на сьогоднішній момент з політичної точки зору це шикарний піар. Це економічні втрати. Ну, дивіться, яка ситуація. Ми в тому році втратили... Так, дійсно, Росія так, перша так, почала, так. Ще раз повторюю. І вона війну веде, оце чітко.
Так.
І умисно веде.
Так.
От фактично, за рахунок війни, ми втратили 10 мільярдів доларів. Доларів. Зараз ще втратимо 6 мільярдів. Ну, добре, Росія втратить, ну, в даному випадку, десь мільярд. Два.
Навіть від цього 10. Блокування фур?
Можливо, навіть менше. Ви ж не забувайте, що вони ж як? Вони звернуться в суди міжнародні. І європейські компанії будуть з нами судити.
І справді всерйоз вважаєте, що бізнес, наприклад, тієї ж Італії, може пролобіювати через уряд цієї країни зняття санкцій?
Давайте вам приведу маленький приклад з Німеччини, про те, що в нас не говорить. На сьогоднішній момент найбільший банк Німеччини, Deutsche Bank, по результатам 2015 року, ну, дуже такі неприємні показники показав. Настільки неприємні, що на сьогоднішній момент обвалилися акції, і вперше за 40 років цей банк почав викуповувати дострокові свої облігації. Чому? Паніка. Розумієте, такого не було. Ну, що ви зрозуміли, в Європі, як правило, облігації такого банку продаються за номіналом.
Паніка через що?
А показники погані банка. Чому? Санкції. Санкції вдарили з двох сторін. По Росії вдарили сильно, не споримо. І вдарили по Європі. І найбільший німецький банк на сьогоднішній момент втрачає. Інвестори починають панікувати, починають продавати свої облігації. І банк повинен тепер викуповувати. Останній раз це було там 30 років. І це дійсно сьогодні оце обговорюють в Європі.
Пане Андрію, так, а чому от уже ви самі згадали, що березень 14-го року, чому лише зараз громадські активісти, зокрема активісти ВО «Свобода», вдалися до блокади, зокрема російських фур? Чому не два роки тому?
Дивіться, це приблизно таке саме питання, чому кримські татари, інші активісти, зокрема українські патріоти, почали громадську блокаду Криму тільки там восени 15-го року, а не на наступний день після анексії. Це з такою ж логікою питання. Тому що були певні сподівання на все-таки те, що влада буде виконувати якісь, робити певні політичні кроки. По-друге, чому зараз, давайте до кінця говорити всю історію, про сюжеті, власне, про це теж було сказано, чому зараз виникла така ситуація? Тому що Польща, країна Євросоюзу, так, вона не продовжила дію договору, який завершився якраз в лютому місяці з Росією про транзит вантажних автомобілів. І, відповідно, всі ті фури російські, які їхати хотіли через Польщу, на білорусько-польському кордоні вони накопичились, а потім різко всі повернули на південь, на українську Волинь, на значить, наші північні області, північно-західні
ті
області.
Ті регіони, де, власне, почалося
безумовно
заблокування російських фур.
І звідти вони пішли вже, вони хотіли йти на Закарпаття, на Буковину, на ці дві області, і звідти вже заходити в інші країни Євросоюзу. Відповідно, якщо хтось в Європі вважатиме, що страждають його економічні інтереси, і от, мол, через Україну ми втрачаємо, то, по-перше, тоді хай вони висувають вимоги члену Євросоюзу Польщі, яка взагалі перша це зробила, навіть не Україна. А і тоді, знову ж таки, хай до них висувають. Але з іншого боку, ви знаєте, мені не дуже цікаво слухати про те, що хтось буде нести економічні втрати. Ми несемо найбільші економічні втрати, Україна, ми несемо найбільші людські втрати. Ми маємо сьогодні колосальну гуманітарну катастрофу на нашій
території.
Пане Андрію,
але ж без підтримки провідних держав ЄС, тієї ж Німеччини. Україна, на думку переважної більшості експертів, речена у протистоянні з Росією.
Яка підтримка на сьогоднішній день реально нам є?
Ну, бодай санкціями, хіба ні?
Добре, санкції, дуже добре. Ну, послухайте, так як вони свій час допомагали тим країнам, які вступали в Євросоюз, нинішнім східним членам Євросоюзу, так як вони зараз, давайте вже перестанемо оце от моління, вимолювання. Ми несемо сьогодні найбільші втрати. Якщо вони думають, що це виключно наша війна, то вони забули уроки історії. Вони взагалі тоді не розуміють, що відбувається. Тому що вони будуть наступними. Наші справжні друзі в Європі, ті, які країни Балто-Чорноморського регіону, Прибалтика, Литва, там Латвія, Естонія, Польща. От вони розуміють реальну ситуацію.
Але це не провідні держави ЄС.
А добре, а якщо провідні держави ЄС, а чому? Стоп, а провідні держави ЄС щось висловили проти цієї блокади? Вони щось проти сказали? Є
заява, до речі, пане Олександре,
є заява міністерства.
Давайте Блумберг почитаємо. Що
давайте почитаємо заяви європейських дипломатів.
Що преса пише.
Ну що, от за вашими даними.
Ні, почитайте. Ні, ну звичайно, там преса пенсія негативна, але більше
вона пише,
але
більше заплатить гроші, вони не таке.
Да, ну,
але,
ні, вони не Росія. Вони більше дійсно пишуть, що будуть судитися, по-перше. Ну вони цивілізовані люди. Вони розуміють, що конфлікт, але говорить, да, вони єдине, що більше пишуть, що страхові компанії європейські постраждають, тому що вони теж застраховані. Але зрозумієте, вони дійсно на сьогоднішній момент більше пишуть про біженців. Я зразу говорю.
Так,
не про Україну, не про Україну, не про Росію не пишуть. Розумієте? Чесно говоря, я розумію, але я так розумію, що в Європі якось проблеми України і те, що Україна втратила Крим, що воно окуповане, те, що у нас війна на Сході, їм залежить мало. А от те, що, наприклад, уявляєте, збираються, пані Меркель, збираються їхні там бізнесмени. І вони їй відкрито говорять, ми втратили стільки, як будуть компенсувати пані Меркель, ви ж канцлер. І тому от починає, ще раз говорю, що ми просто, я розумію, що ми попали в жернова. З одної сторони Європа, Сполучені Штати, Росія, і ми тут посередині. І дійсно, на сьогоднішній момент, однозначно, якщо згадати, хто почав торгову війну, проти, звичайно, Росія, навіть можна згадати 2012-го.
Так, чи задовго до Майдану.
Але, ви ж дивіться, що робить. Путін дійсно бачить, де, і б'є якраз по цим болючим точкам, а ми як наступаємо, наступаємо і наступаємо.
Про те, хто виграє, а хто програє від блокування Україною і Росією вантажівок, Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», народним депутатом від партії «Свобода» Андрієм Іллєнком та економістом і президентом Українського аналітичного центру Олександром Охріменком. У вівторок в українському парламенті заслухали звіт уряду, його роботу визнали незадовільною, але сам уряд втримався. Про те, які аргументи висували сторони, що підтримували і критикували уряд, Олександр Лащенко говорив з членом громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті України Карлом Волохом і народним депутатом від опозиційного блоку Миколою Скориком.
Дійсно, Арсеній Петрович на сьогодні єдина людина в коаліції, якої є чітка позиція, послідовна позиція. Арсеній Петрович намагається і робить для цього все можливе, залишитися діючим прем'єр-міністром. І я вважаю, що в його позиції є логіка, коли він каже колегам по коаліції, якщо у вас є 226 голосів, знімайте мене з посади. Якщо у вас немає 226 голосів, то не допомагайте опозиційному блоку, не намагайтесь бути опозиціонерами, тому що ви є членами коаліції і несете відповідальність разом зі мною, разом зі всією коаліцією, зі всім урядом. І ми не повинні робити з Арсенія Петровича виключно одіозну фігуру, яка відповідає за все.
Пане Микола, перед тим, як до вашого колеги по студії звернусь, а опозиційного блоку є пропозиція свого прем'єра запропонувати на посаду голови уряду?
У нас безумовно, ви знаєте, що в нас дуже фахова фракція. У нас багато людей працювали свого часу в уряді. Є досить фахові люди. Я не маю права від імені фракції озвучувати якісь прізвища, але у нас багато достойних людей. І я думаю, що в наступному парламенті опозиційний блок обов'язково буде...
Але не в цьому парламенті.
Я думаю, що в цьому парламенті треба бути реалістами. Я думаю, що в цьому парламенті...
Ви примушуєте мене поставити вам ще одне завдання. А позачергові парламентські вибори у разі відставки уряду можливі? Тоді буде той самий наступний парламент.
Теоретично можливі. Я думаю, що з одного боку я готовий поводитися з певною частиною суспільства, яка каже, що дійсно дострокові парламентські вибори можуть призвести до певної турбулентності в економічній сфері, але те, що зараз відбувається, так теж не може бути. І ті результати, які демонструє коаліція, це не результати. І коли кажуть, що в нас є парламентська криза, у нас немає ніякої парламентської кризи. У нас є діюча коаліція, вона нікуди не розвалилася. Якщо в цивілізованому світі є парламентська криза, то коаліція розвалилася. Якщо немає коаліції, то є достроковий вибір. У нас є діюча коаліція. У нас є елементарні торги всередині коаліції за фінансові потоки і з іншого боку за посади а не криза. І в цій ситуації, ще раз повторюсь, коаліція повинна нести звинувачуючи прем'єра, вона повинна нести вся відповідальність за те, що відбувається в країні.
Пане Карло, отже, нарешті надаю вам слово. Народний депутат, ви, пане Карло, принаймні поки що не є народним обранцем. На ваш погляд, відставка уряду – це дійсно підігрування Росії, як стверджував депутат Бурбак?
Я не буду говорити зараз про підігрування, хоча я думаю, що Росія скористається результатами того, що тут станеться в результаті, якщо коаліція розвалиться. Я навіть не кажу зараз про відставку уряду, ймовірно, що відставка уряду призведе до розвалу коаліції, але не 100%. Що стосується оцінки моєї, наскільки це вірно чи невірно, ця супернегативна оцінка уряду, знаєте, суспільство завжди вміє ставити правильне питання. Давайте скажемо так. Ми відставляємо уряд Яценюка. І так це звучить, і всі про це говорять. Секунду. Відповідальність за цей уряд повинна нести в першу чергу та фракція, яка призначила туди левову частку міністрів. І це фракція БПП і адміністрація президента, яка їх призначила. Я не чую, що вони покаялися і сказали, що ми призначили негідних міністрів. Відповідно, у нас незадовільні наслідки роботи. Значить, що це означає? Що ми не причину жодним чином не виправляємо. Ми, так мовити, б'ємо по якихось наслідках, хоча це все не наслідки, і нічого ніхто не збирається виправляти. Мова йде про те, щоб центр прийняття рішень, поки що їх є два, основний на Банковій і такий другий, посередній, є на Грушевського, щоб він був один на Банковій і немає про що говорити. Це ситуація перша. Ситуація друга. А що ми взагалі знаємо про те, що зробив цей уряд? Станом на сьогодні статистика наступна. Із реформ, які уряд подає, проходять голосування в парламенті 30%. Я нагадаю, що минулого тижня нарешті прийняли закон, який дозволяє віртуальний реверс газу. Ну, тобто, це наша енергетична безпека, це гроші.
Ще це трошки пояснить, віртуальний реверс газу.
Віртуальний, ну поки що ми сьогодні, російський газ, який проходить через Україну, його можна тут залишати, умовно кажучи, і не платити два рази за транспортування його реальне в Європу і назад. Тобто можна знижувати ціну і тому подібне. Звичайно, там ще потрібно вирішити деякі питання в Європі, заради того, щоб він став реальний, але найперший, хто є в цьому зацікавлений, це Україна. В чому тут немає плюсів і мінусів. Тут є для нас тільки плюси, і причому величезні. Півроку уряд разом з Нафтогазом намагалися проштовхнути цей закон. Маса інших законів, які лежать по півроку і більше в парламенті, він їх не приймає. Тому, можливо, давайте почнемо з першопричини. Тобто Словакія розповідає, що коли вони проводили реформи, в них було 95% голосування за реформи уряду, а в Україні 30%. То кого треба першого розганяти? Я думаю, що парламент. Значить, адміністрацію президента і парламент першими.
Розганяти.
Або, умовно кажучи, якщо ж ми вже говоримо про серйозне.
А до речі, реальна можливість не лише дострокових парламентських...
Не дай Бог.
І президентський
не дай
теж.
Бог, не дай Бог, і так країна ледве керована, і так немає нормальних інститутів влади, люди вриваються в міністерства за якимись фальшивими папірцями і так далі, так як позавчора чи вчора, коли я там був в Міністерстві юстиції, бачив цю ганебну картину, їм показали якийсь наказ суду, який був відмінений через 3 дні. Ганебний абсолютно наказ. Через 3 дні відмінений. Причому десь по київських справах приймали вровно. Накрутили людей, вони пішли, і міліція нічого не робить, поліція, даруйте, нічого не робить. Країна і так не керована. Угу. Тому сьогодні зруйнувати більш-менш інституції, які трошки почали працювати, це буде катастрофа. Тому я кажу ще раз, якщо говорити про відповідальність, то нехай відповідають ті, хто в першу чергу мають відповідати. Але тут є наступний момент. На жаль, ви пам'ятаєте формулу Черчилля, що демократія – це жахливий...
За винятком всього іншого.
Абсолютно вірно.
То?
Але в даний момент основний інструмент демократії – це вибори. В даний момент він не дасть виходу із становища, а дасть найгірший вихід із становища. Я ще не чув жодного демагога, який би вийшов і сказав, я беру на себе відповідальність за те, що стане з гривнею, якщо ми 5 місяців, а це мінімальний термін для проведення виборів, формування коаліції уряду і прийняття нового рішення МВФ, що я беру відповідальність за курс гривні, який буде, а це буде 40 або 50, який буде внаслідок того, що ми півроку не будемо отримувати кошти від МВФ. Де ці люди? Де та людина, яка вийшла і сказала про це чесно? От нехай буде, що буде, я готовий взяти за це відповідальність.
Є маса інших
речей. Розумієте? Не дадуть кошти чому? Вже сьогодні є маса соціології. Маса.
Ну, Лагард попереджала наприкінці минулого тижня.
Там безумовно.
Через корупцію.
Не тільки, а популізм. Подивіться на соціологію, подивіться, які політичні сили зміцнюються в результаті цих виборів.
На ваш погляд, які зміцнюються? На ваш погляд, за даними цієї соціології,
які ви наводите? Єдина велика фракція буде опозиційний блок, можливо, там ще буде відродження. Єдина велика фракція.
Так,
всі інші фракції будуть малесенькі, всі, хто пройде, вони будуть малесенькі, і в нас буде лоскутна ковдра, а не уряд, який не зможе прийняти жодного рішення.
От представник опозиційного блоку в студії сидить. То може ви мрієте в опозиційному блоку?
Ви знаєте, я не про що не мрію. Я от, щоб ми так говорили такими реальними категоріями все ж таки. І повернувшись на 2 роки тому, Арсеній Петрович став прем'єром не рік тому, а 2 роки.
А ми нагадаємо, рівно 2 роки тому була кульмінація подій Майдану, втечі Януковича і сформувалася нова влада в
Україні. Трошки менше, ніж 2 роки тому.
Процес ішов.
І 2 роки тому Арсеній Петрович взяв на себе відповідальність за європейський курс нашої держави. За те, що рівень життя він зробить європейським. Мій колега торкнувся курса гривні, я нагадаю, який він був, який він став.
Пане Микола, всі це
пам'ятають добре.
А війна Росії, вона впливає на всі ці речі, на виконання цих проєктів?
Вона безумовно впливає те, що відбувається на наших східних
кордонах. А вибачте, попередники, як називав Микола Азаров, колишній прем'єр-міністр, їхні дії впливають на те, що зараз?
Микола Янович за весь період своєї роботи, він починав будь-який свій виступ з того, що попередники зробили там тета-тета, тому нам так важко. Так от, Арсеній Петрович, 2 роки вже прем'єр, і за 2 роки я хочу зрозуміти. У нас є 2 мантри, які повторюють вся владна коаліція. Це питання про реформи, і мені б хотілося зрозуміти, і я думаю, що все суспільство розуміє, що реформи – це не просто механічне скорочення соціальних видатків з одного боку і жебрацтво більшості населення з іншого. А це дійсно структурні реформи в економіці, це створення нових робочих місць і це створення точок зростання для того, щоб зростав ВВП.
Цього
і
немає, того, на ваш погляд?
Я не бачу жодних причин, тому що є статистика, є падіння ВВП, є інфляція і так далі. Є елементарні статистичні показники, які всі говорять про те, що в мінус. 2 роки Арсеній Петрович керує урядом, я вважаю, якщо ми говоримо
про... І всі ці 2 роки триває війна Росії, не припиняється.
Ви знаєте...
Останні зведення штабу АТО це підтверджують.
Ви знаєте, це головне питання. І я вважаю, що одна з головних помилок не Арсенія Петровича, а головних помилок коаліції в тому, що ми повинні, і парламент, ми парламентсько-президентська республіка, я нагадаю,
що
вам
що
і
повинні?
Нашим телеглядачам і слухачам. Парламент повинен приймати активну участь в імплементації Мінських угод. Це питання конституційних змін, це питання голосування за проведення виборів на цих територіях, і про це кажуть наші партнери з Франції, Німеччини, наші партнери
це
з Сполучених.
Це не є імплементація на умовах Москви.
Я не кажу на умовах Москви, я кажу на умовах Мінських угод, і грантами яких є офіційно Франція і Німеччина, і які повністю офіційно підтримують Сполучені Штати Америки як головний союзник України в більшості питань, стосуючихся нашої незалежності. Тому в даній ситуації я вважаю, що уряд і вся коаліція, вся влада повинна нести відповідальність за те, що відбувається в країні.
Про те, чому роботу уряду визнали незадовільною, але сам уряд залишили, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом від опозиційного блоку Миколою Скориком і членом громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті України Карлом Волохом. Уряд Яценюка встояв. Критики заявляють про розіграну у Раді виставу і змову олігархів та президента. Як же пояснюють депутати очевидну непослідовність парламенту? Олександр Лащенко розпитує про це гостей передачі «Ваша свобода» народних депутатів Ігоря Шурму від опозиційного блоку і Олексія Гончаренка від блоку Петра Порошенка.
Я думаю, що ми маємо розуміти, що Михайло Саакашвілі робить власний політичний проект. І він, як і деякі інші політичні гравці, зацікавлений в дострокових виборах. І тому йде таке нагнітання ситуації. Дійсно, вчора відбулося, як на мене, ганебна річ, коли Верховна Рада спочатку визнала роботу уряду незадовільною, а потім не змогла відправити у відставку. Дійсно, вчора в цьому зіграли велику роль олігархи, які контролюють частину опозиційного блоку, який дав всього 8 голосів з 43 за відставку.
Але 30 голосів блоку Петра Порошенка теж
але
не
ми дали,
дали.
Але ми дали 97 голосів. Це 3/4 нашої фракції. 3/4 нашої фракції проголосувало. Для порівняння, ми, якби, да, провладна партія, а опозиційний блок, який розповідав там рік про жахи цієї влади і режиму, дав 15% свого складу фракції.
Тому... Зараз ми не дамо представникові опозиційного блоку, але ваш колега по фракції,
думку.
Мустафа Наєм, Сергій Лещенко говорить, що була розіграна вистава. Ви погоджуєтеся?
Я хотів би закінчити свою
так,
думку. Ні, не погоджуюсь, бо в нас ще раз 3/4 фракції блоку Петра Порошенка проголосувало. На жаль, нам не вистачило голосів. Якщо проголосував весь опозиційний блок, уряд був би відправлений у відставку. Що стосується, взагалі, ще раз заяви, дійсно, сьогодні в деяких політичних сил є велике бажання піти на дострокові вибори. І тому нам розповідають зараз таке слово «олігархічний переворот». Ну, це, звичайно, не так. Був уряд Яценюка, залишився уряд Яценюка. Ну, переворотом це важко назвати. На жаль, він не був відправлений у відставку. На жаль, не тому, що він прям такий геть поганий. Там були як помилки, так і певні досягнення. Але люди сьогодні кажуть, ми не довіряємо цього уряду, значить він має піти.
Пане Шурма, маєте можливість відреагувати на заяву пана Олексія?
Знаєте, мені видається, що найбільшою помилкою в політиці минулих років було те, що ми говорили, є схід і захід України. Ми хотіли чи не хотіли, політики роз'єднували Україну у 2 частини. Сьогодні знову ж чую від свого колеги, оце опозиційний блок, оце отакі, вони не проголосували за відставку. То ви нас, пане Олексій, коли цей уряд призначали, ви нас не запитували. Опозиційний блок був дуже послідовний, тому що коли вносилися в порядок денний голосувати за уряд, нам навіть не дали можливість обговорити кандидатури. Всіх зібрали скопом і голосували за них скопом. Нам навіть слово для репліки тоді не надавали. Ми постійно на протязі цілого року говорили, що це уряд робить непрофесійні кроки. Там є позитив, це погоджується, тому що опозиція на сьогоднішній день це не є ворог України. Це люди, які мають інший погляд і свою точку зору на певний розвиток подій в Україні. Ми були послідовними. Ми визнали роботу цього кабінету міністрів незадовільною.
Пане Ігоре, ви особисто, за даними сайту Верховної Ради, були відсутні під час голосування?
Я за роботу визнання незадовільною проголосував. І хотів би вам нагадати, що було 247 голосів визнати роботу незадовільною. От Олексій говорить про те, що люди визнають роботу незадовільною. Значить, люди цього хотіли. Без голосів опозиційного блоку коаліція навіть би не спромоглася визнати роботу незадовільною.
А чого ж за відставку не проголосували?
Я вас перепивав.
Вибачаюсь, просто хотів почути.
Давайте, я вам поясню, чому. Ми не несемо відповідальності за тих людей, які ви призначили у кабінет міністрів.
Тепер несете.
Ми не несемо відповідальність за тих людей. У вас було 302 голоси коаліції, і ви нас не питали за персональні кандидатури і за оцінку. Я вам хочу нагадати, що з грудня місяця в Верховній Раді зареєстрована постанова від Волі народу про визнання роботи незадовільною. Коаліція не спромоглася цей пункт внести на розгляд і в повістку дня. На сьогоднішній день ви хочете руками опозиційного блоку прибрати уряд, щоб поставити нових. Ви навіть не говорите, хто буде новий прем'єр-міністр. Говорите про повну перезагрузку. Ви ведете лукаву гру, тому що вам не подобається розвиток подій Саакашвілі, який веде свій проект. Але хотів би вам нагадати, що Саакашвілі на посаду лобіював голова вашої партії, почесний. Іменний блок ваш.
Не лобівав, а призначив взагалі, що там лобівав.
Я розумію, що ви є молодий, але майте терпець, будь ласка.
Ні, даруйте. Так, пане Ігоре, у нас так багато часу, до речі, важливо.
Тому я говорю так. Він ж сам його поставив.
Петро Порошенко.
Ну, а хто ж голова обласної адміністрації. Так. Тому ще раз кажу, ми визнаємо цю роботу незадовільною. Хотів би сказати, що уряд, по великому рахунку, по своїй професійності, який був на момент призначення, який є сьогодні, який буде ще через 3 місяці, він, який був, такий залишився. Питання до того, хто несе відповідальність за призначення цього уряду.
Пане Олексій,
дивіться, Верховна Рада є роботодавцем. Вона найняла уряд на роботу.
Просто у вас так багато часу, пане Ігоре.
Я прошу дати мені
Ви вже більше говорили.
Зараз будете договорювати. І коаліція, яка взяла на себе відповідальність за цей уряд, повинна сьогодні хоча б морально визнати. Так, ми допустили помилку з кадровим підбором. Цього не відбувається.
Пане Олексій, я зараз надам вам слово.
Звичайно,
ми тут згадали Петра Порошенка. Він напередодні звернувся до співвітчизників щодо ситуації в Україні і таке було формулювання глави держави. Він звернувся з пропозицією до генпрокурора Шокіна подати відставку. А щодо уряду, не було, звісно, слова сказано, що Яценюк має подати відставку. Мовляв, має бути певне таке перезавантаження, переформатування. Послухаємо дослівно Петра Олексійовича.
За 2 роки після перемоги Революції Гідності наша країна зробила серйозні і впевнені кроки на шляху європейської інтеграції. Та люди вимагають більшого. І очевидно, що і суспільство, і влада не задоволені темпами змін. Очевидно, що нам треба прискорити позитивні перетворення, відкрити друге дихання в проведенні реформ. Очевидно, що з початку року ми не лише збавили швидкість, а взагалі почали гальмувати. Чекаю від парламенту на швидкі та державницькі рішення. А за мною не станеться.
Пане Олексію, що ви скажете як представник фракції блоку Петра Порошенка? Адже якщо, наприклад, судити по подіях сьогоднішнього дня, 17 лютого, заяву керівника управління спецрозслідувань головного слідчого управління ГПУ Сергія Горбатюка, пан Шокін, наприклад, у відпустці, не у відставці. Раз. По-друге, знову ж таки, говорять, що насправді і блоку Порошенка було вигідно те, що Арсеній Петрович залишився на посаді прем'єра.
Дякую за питання. Ну, я на відміну від президента, як парламентар, можу сказати більш прямо і чітко. Я закликаю особисто, і це робив з трибуни Верховної Ради, як заступник голови фракції БПП, як депутат, піти Арсенія Яценюка у відставку добровільно. Сьогодні це найкращий вихід ситуації. Це був би державницький акт, Ну, подивимося, що він зробить. Але я хочу відреагувати на свого колегу. Він сказав про послідовність опозиційного блоку. Ну, це тому, що послідовність, це, звичайно, просто дуже смішно. Може кожна людина зайти в Google вбити. 15 листопада ось я вбив. Вадим Рабінович. Цей уряд довів до жебракування людей, має піти негайно. Ми будемо голосувати за відставку. 1 лютого Юрій Бойко, голова фракції «Опозиційний блок». Ми будемо голосувати за відставку уряду Арсенія Яценюка. День за відставку, не за визнання незадовільним, як ви це зробили. Це рішення, яке не має жодних юридичних наслідків. Незадовільна, задовільна, яка різниця? Далі, в день голосування, пан Рабінович виходить і по квоті опозиційного блоку, маючи час, з трибуни Верховної Ради, приносить туди наручники для урядовців. Далі, опозиційний блок голосує за юридично не важливе рішення про те, щоб визнати незадовільним, і кульмінація всього цього робить абсолютно навпаки. Абсолютно. На жаль, це та політика, яка призвела до того, що відбулося 2 роки тому. Коли Янукович вів країну, і в партії регіонів в статутних документах було написано євроінтеграція, і в останній момент він розгортає корабель на 180 градусів і летить в Москву.
Так, у нас багато часу, пане Ігоре, маєте змогу відповісти.
Оце послідовність.
Опозиційний блок на сьогоднішній день може сказати наступну річ. Коаліція завалила закон про опозицію. Якби законодавчою нормою було прийнято позиція опозиційного блоку, що вона є опозиція, і там було б чітко прописано, які її кроки, то, допустимо, це не голосування могло б призвести до того, що ми не могли вважатися опозиційцями. Вони самі завалили цей закон, сьогодні вимагають, щоб нашими руками прибрали уряд. Цього не було.
Вашими руками він залишився. І ви тепер несете відповідальність?
Хочу я скажу про послідовність. Я вас два рази не перебував. Це є послідовність. А ви мене два рази перебили. І те, що я був колись у партії регіонів, того не скриваю, звітом вийшов.
До речі, пане Олексію, ви теж
були. І я був, так, і я цього не скриваю, і звідти вийшов.
Але я можу сказати, у нас право, коли в партії регіонів ти є і сповідуєш якісь цілі. І
так, євроінтеграція була ціль партії регіонів, я вам нагадую.
Коли ви перескакуєте в протилежний бік.
Як це протилежний бік?
Так ви перескочили в протилежний бік.
Я вибачаюсь, ні, пане Ігорю, партії регіонів було в статутних документах ціль євроінтеграції? Я вибачаюся, питання
до вас. Знаєте, я не був так високо на посаді, я був рядовим чиновником.
Я теж не був на високій посаді, але я читав документи партії, в які я
знаходився. Можливо, момент, ви тут згадуєте своє минуле партійне. Пан Ігор був ще членом партії з ДПУ.
Так, цілком.
Зараз, на початку цієї програми, пане Ігоре, ви кажете, що нинішня влада, наскільки я вас розумію, ділить Україну, той же Схід і Захід. А хіба не під час президентської кампанії 2004 року, під час протистояння Ющенка і Януковича, не було цього поділу на сорти саме так, з боку так. прихильників Януковича?
Так, от подивіться, був розділ з двох боків. І я вам кажу, що це була велика помилка політиків, коли говорили Східна Україна і Західна.
Нинішніх чи тих при Януковичі?
Тих, тоді.
Так.
Це треба викинути з риторики, треба говорити громадяни України. Тому що ми, якщо хочемо мати унітарну державу, ми повинні виходити з цілісності території і з рівноправності людей, які живуть і на Заході, і на Сході. І не ділити їх ні по мові, ні по національності, ні по політичних поглядах. Інакше ми не будемо...
Ви знаєте, що тоді, під час 2004 року, було помилкою, це грубою при тому.
Це було помилкою і з одного, і з другого боку. Тому що згадайте, як президент Ющенко приїхав в Донецьк і як він обізвав журналістів. Пам'ятаєте?
Ну, добре, не будемо все розбиратися.
Це історія? Ні, я хочу не про історію, а про сьогодення.
Так.
А сьогоднішнього, з вчорашнього дня, цей уряд, це є уряд тих, хто не проголосував за відставку. Тобто, Народний фронт, Опозиційний блок, Відродження, Воля народу. Оце сьогодні їхній уряд.
І цих 30 депутатів, які теж від БПП не проголосували.
Так, але це чверть БПП. Ще раз. Три чверті БПП проголосували за відставку уряду. А вони ні. І залишили цей
пане
уряд.
Пане Ігоре, рішення, рішення керівництва Опозиційного блоку так чи інакше голосувати щодо можливості відставки уряду Яценюка вчора.
Питання стояло принципово. Ми визнаємо роботу незадовільною.
Про те, чому депутати не відправили у відставку уряду і що буде далі, Олександр Лащенко запитував гостей передачі «Ваша свобода» народних депутатів Ігоря Шурму від опозиційного блоку та Олексія Гончаренка від блоку Петра Порошенка. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чи може очолити реформи технократичний уряд?
Це не спрацює технократичний уряд, тому що сьогодні проблема у взаємодії президента, парламенту і уряду. І тут треба нести політичну відповідальність.
В Україні є коаліція чи її немає? Уряд дійсний чи недійсний?
На сьогоднішній день, як було оголошено в залі заступником голови Верховної Ради, коаліція існує. Так само вона існує, як існує уряд, звіт якого визнаний неприйнятим, а уряд відставку не пішов.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють це якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Розпад коаліції і урядова криза. Як виходитиме з неї Україна? Про це Віталій Портников говорить з гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами від Народного фронту Вікторією Сюмар і від «Самопомочі» Іриною Подоляк.
Ну от є вже рішення фракції «Самопомочі». Виникає питання, який шлях подолання політичної кризи, як країні запобігти можливих проблем, які виникають сьогодні, і як знайти порозуміння серед демократичними силами в чинному парламенті.
Отже, ви вже очевидно знаєте і повідомляли радіо і телеглядачів про те, що відбулося в Києві засідання проводу нашої політичної партії «Об'єднання «Самопоміч». Потім відразу відбулося засідання фракції, де було одноголосно підтримане наше рішення після власне того, як ми порадилися з нашими осередками, з представниками, до речі, всі мобілізувалися, приїхали до Києва, про те, що ми припиняємо нашу участь в коаліції. Це означає, що ми її припиняємо, ми більше не є членами цієї коаліції, ми не несемо відповідальність за цей уряд, але це в жодному разі не означає, що ми не продовжуємо працювати. Тобто ми будемо працювати в опозиції, напрацьовувати альтернативні законопроекти, вносити поправки. Зрештою, ми цим і займалися весь цей час, поки ми були в парламенті. Ми намагалися вносити поправки, деякі з них приймалися з боями, з великими суперечками, з нехістю. Деякі відхилялися. Ми плануємо продовжувати цю роботу. Окрім цього, ми плануємо і запрошуємо наших колег з фракцій з блоку Петра Порошенка, з Народного фронту, з інших фракцій, окрім, звичайно, опозиційного блоку і відродження усіх цих уламків регіоналівських, приєднуватися нас чи бути разом з нами на новій платформі, яка запропонує українцям альтернативну політику.
Пані Вікторія, ну це означає, що коаліції немає. І що буде в цій ситуації робити Народний фронт?
Знаєте, щоб пропонувати альтернативну політику, треба брати на себе відповідальність. От тоді ти пропонуєш політику. Коаліція є, тому що, наскільки мені відомо, радикальна партія юридично не відкликала своїх підписів під коаліційною угодою. Олег Ляшко сьогодні заявив про готовність повернутися. І це означає, що є три фракції разом, сумарна кількість депутатів яких має 226 голосів. І фактично це означає, що коаліція все ж таки існує
формально.
Зарано, формально, звісно. Хоча це однозначно парламентська криза і вихід двох невеликих фракцій, тим не менш, призведе до різкого пониження якості роботи парламенту. Це треба розуміти. І мені справді хочеться розуміти, як колеги бачать можливість перезапуску роботи парламенту, чи це перевибори, чи вони готові зараз до цього кроку, чи вважають вони, що це призведе до перезавантаження і до кращої якості українського парламенту, чи це якісь інші можливості, які вони вбачають.
Тепер давайте подивимося, як люди в Києві реагують на можливий розвиток подій. Будь ласка.
За два года можно было уже показать результат работы. Мне кажется, что надо менять или частично хотя бы правительство. Я против перевыборов, просто за смену правительства.
Да, ну, нормально, опыт у него. А сейчас нового поставил, опять будут какие-то раздоры. Но он уже более опытный, знает свое рабочее место.
Просто с него надо спрашивать более строго и более серьезно за все его действия, за все, что он делает. Он должен отчитываться перед народом. Не всегда верится в то, что выборы будут справедливые, что не будет подделки, что опять не выберут воров.
Я рахую, что треба. Почесні вибори до Верховної Ради треба провести.
Ну, ми в АТО знаходимося, да? А вони ходять там, розказують, що
забезпечили усім, що потрібно. Я за дострокові парламентські вибори, вплоть до президентських виборів, мінські переговори нічого не дали.
Якщо є заміна достойна, треба відставити зовсім весь уряд, я вважаю так. Обіцяли одне, зубожіння людей йде. Я одна із таких, я пенсіонерка, і я про це можу сказати, що дійсно на ринок зараз піти зі 100 гривнами неможливо.
Ну, от, до речі, у нас, ви бачили, що це різні погляди. У нас є пані Ірина, яка може відповісти на ваше питання. Що вона вважає за більш сприйнятне? Знаходження якогось нового модулю роботи чи дострокові вибори? Пані Ірино.
Ви знаєте, кожна серйозна політична сила і кожна серйозна партія починає готуватися до виборів після того, коли оголошені результати попередніх виборів. Тому вибори – це нормальний процес. Відповідно, це нормальний процес зміни політичних еліт. Це не означає, що ми хочемо цих позачергових виборів. Зовсім ні. Але ми готові до них, якщо на це буде воля народу. З іншого боку, ще раз хочу сказати, з цим урядом, який керований олігархами, який останній період часу, сказати правду, рік, займався тільки перерозподілом контролю над фінансовими потоками, це злочин для України залишати цей уряд.
Насправді хороша теза. Ми з пані Іриною справді досить завжди вдало, мені здається, співпрацювали і знаходили спільну мову. Ви знаєте, я би сказала так, що якби сьогодні Андрій Садовий вийшов і сказав, я готовий очолити уряд, моя фракція готова його сформувати, то ми би мали сідати і розглядати це. Тому що це означає заявку, що ми готові брати на себе відповідальність. Ми проти того, щоб кидати країну, знаєте, знову-таки в період турбулентності або в монополію однієї політичної сили. Тому я сподіваюся, що, можливо, дискусія буде предметною із фракціями, які готові запропонувати свої кандидатури безпосередньо і свою відповідальність.
У нас є дзвінок, будь ласка.
Доброго дня, це Львів турбує. Я вважаю, що відставка неминуча, але не тільки відставка Кабінету міністрів на чолі з Яценюком, а кримінальна справа. І через електричне крісло з цією конфіскацією майна. Це є перше. Друге, без заміни президента нічого не вийде. І пані Сюмар, сором, який сором, на крові ви такі речі робите. У мене слів нема.
Будь ласка. Бачите, що є радикальні погляди?
Ну, радикальні погляди, очевидно. І хотіла б почути, чесно кажучи, які речі ми робимо. Ми дійсно намагаємося робити те, що сьогодні потрібно країні, і голосувати, і працювати. От, і те, що це економічна ситуація така складна, і важко це пояснювати тим, що війна, те, що втрата ринків російських, люди не хочуть чути пояснень. Люди хочуть грошей і краще жити, звичайно. І тому я кажу про те, що якщо хтось, да, готовий сказати, що я зможу гарантувати, що я зможу вивести країну з економічної кризи і розкаже, в який спосіб, я думаю, що ми будемо досить серйозно визначатися, щоб підтримати цю людину. Інша справа, що я цього не чую.
Тут є проблема в тому, що ви говорите про відповідальність фракції, а я особисто чую від практично всіх фракцій парламенту те, що потрібно створити технократичний уряд. А технократичний уряд – це завжди дорога до безвідповідальності фракції, тому мені здається, що ці побажання, вони марні.
Це не спрацює технократичний уряд, тому що сьогодні проблема у взаємодії президента, парламенту і уряду. І тут треба нести політичну відповідальність. Так, як це зробив, зрештою, Арсеній Яценюк, щоб хто не говорив, він все-таки взяв на себе відповідальність за ті непопулярні кроки, які відбулися в країні, і які ніхто не робив останні 20 років.
З народними депутатами від Народного фронту Вікторією Сюмар та від Самопомочі Іриною Подоляк Віталій Портников говорив про те, як Україна виходитиме з урядової кризи. які можуть бути шляхи виходу з політичної кризи після того, як дві фракції – «Батьківщина» Юлії Тимошенко і «Самопоміч» Андрія Садового – залишили лави цієї коаліції. Розмову продовжує із гостем «Радіо Свобода», керівником фракції «Самопоміч» Олегом Березюком Віталій Портником.
Я хочу почати з процедурного питання, тому що якраз перед нашим ефіром з'явилося повідомлення, яке мене здивували і збентежили, що виявляється, радикальна партія, коли оголошувала про свій вихід з коаліції, вона не здійснила необхідної процедури, не було оголошення головуючого в залі, не було підписів депутатів. Як це зробили, до речі, «Батьківщина» і «Самопоміч»? Розумію, що ви пройшли всю цю потрібну процедуру. Ваші депутати підписали заяви. От. Так що ви юридично не в коаліції, а якщо радикали в ній залишилися то таким чином, то виявляється, що коаліція не зникла, вона в якомусь, знаєте, як привид, який я хочу вам все таки зрозуміти, коаліція є або її немає, тому що це важливе питання, погодьтеся, для розуміння ситуації.
Це запитання до Голови Верховної Ради. Справді, Голова Верховної Ради ніколи не оголошував про вихід радикальної партії з коаліції. Це факт.
Чи подавали, дійсно,
да? Так, чи подавали вони списки і підписи, як це зробили ми вчора, і зробили це не просто, передали в секретаріат, ми передали це публічно для того, щоб ніхто не сумнівався, що це відбувається. Тому я не знаю, що вони там робили. На сьогоднішній день, як було оголошено в залі заступником Голови Верховної Ради, коаліція існує. А так само вона існує, як існує уряд, який, звіт якого визнаний неприйнятим, а уряд відставку не пішов. Його не послали, і він сам не мав сили сказати, якщо мій звіт поганий, я йду від вас. І це така є ситуація на півмір, яка сьогодні є в Україні, яка є на межі. На межі двох систем управління. Деспотичної, системи управління, яка ніяк не може відійти і ще довго не відійде, бо це є серйозна система, яка замішана на олігархічних грошах. Нас багато не розуміють люди, що таке олігархічні гроші. Це просто погано. Це державні людські гроші в приватних руках. І на межі демократичної управлінської системи, яка є дуже новою, всього-навсього 25 років в Україні розвивається. І це є дорога перемог і поразок. До речі, вчора чи сьогодні в кулуарах підійшов до мене працівник апарату, чийсь помічник з народних депутатів. Угу. І каже, ви знаєте, ми вчора думали, чи «Самопоміч» вибере гроші і ганьбу, чи щось інше. Бо в більшості випадків люди, які приходили з добрими намірами в парламент, з часом вибирали гроші і ганьбу.
А скажіть, пане Олеже, все ж таки, це теж питання до депутатів. Вам не вдалося за цей рік фактично змінити систему законодавства так, щоб не було цих суперечностей у ньому самому? Більше того, навіть в цьому регламенті, який свого часу чітко визначав, якою є процедура виходу з коаліції, цей регламент вихолощений. Всі пункти, які там були, які колись, ще недавно, регламентували, як фракції вийти з коаліції, яка точна процедура, щоб не було ніякого цих напівтонів. Все це знищено, нового не ухвалено. І таким чином можна маніпулювати законодавством просто до наступних парламентських виборів. Тоді немає значення, хто виходить, хто заходить в такі ситуації.
Ми з вами живемо в період вульгарного капіталізму, де є бажання однієї людини керувати всіма. Парламент, я вважаю, до вчорашнього дня був завжди парламентом, який собі власники суспільства,
називають прізвище однієї людини.
Одну хвилиночку. Використовували як фіговий листок. Парламент ніколи не був центром прийняття рішень. Центр прийняття рішень завжди за межами парламенту. Так і сталося 16 лютого. Бо рішення про те, як голосувати будуть окремі люди в парламенті, не приймали парламентарі в своїй голові. Це було за межами. Це є, я називаю це, п'ятірка Овшина. Друзі Овшина. Це є олігархічні керівники олігархічних кланів. Прізвище ви їх знаєте.
Я хочу запитати у вас щодо реальних подробиць виходу з коаліції, тому що вони у кожної фракції є різними. Скажімо, там радикальна партія, коли виходила з коаліції, вона відкликала свого віце-прем'єра, але виходить, що не подала підписів. Або подала, ми це дізнаємося ввечері. «Самопоміч» не змогла відкликати свого міністра. Це, до речі, серйозне зауваження до вашої партії, тому що якщо ви навіть не змогли відкликати, бо він залишився. Ну так, отак. Тобто ви не змогли запропонувати в уряд кандидатуру, яка була пов'язана згоден з партійною політикою. Згоден. Це серйозний згоден удар по кадровій політиці.
Це технократ був.
Так. Ну, всі тепер кажуть, не пропонуйте технократів наступного разу. А ще одна величезна проблема, що мені здається, що і посади в рамках самого парламенту теж розподілялися в коаліції, тому що ви не дали жодної посади опозиції, опозиційного блоку, маючи на увазі, що керівні посади в парламенті теж лишаються за коаліцією. І на питання, чи члени фракції готові ці посади залишити, ми сьогодні почули відповідь від вашого колеги Єгора Соболя, що якщо їх знімуть, це, до речі, те ж саме, що говорять міністри, якщо нас знімуть, ми підемо, а самі ні. І тут теж саме ми почули, якщо нас знімуть, ми залишимо ці посади, а так залишимося працювати.
Є дві форми. Ми вчора чітко сказали на прес-конференції, що ми віддаємо всі посади. Є дві форми. Take it all. Забирайте це все, або працюємо як з опозицією. Чому тоді не дали ми жодної посади опозиціонерам так званим? Тому що я до сьогоднішнього дня вважаю, що в цьому парламенті ще немає реальної опозиції. Опозиційний блок, називаючись дуже гарно, не є опозицією. Для мене це люди, які руйнували українську державу, вони є опозицією до держави. Випадково сидять в цьому парламенті. Коли зараз ми створюємо опозиційну силу, це треба ще навчитись створити це, тоді ми кажемо, якщо не take it all,
демократична опозиція, мовити.
Про українську, про державну опозицію, яка бачить державу, але бачить, можливо, інші інструменти її розвитку. Тоді ми кажемо, якщо не take it all, тоді давайте будемо працювати. Але це не в справах. Я би навіть хотів, щоб журналісти про це не говорили. Ті посади нічого не вирішують.
Ніяк не вирішується.
Що вирішує
голова антикорупційного комітету?
Так,
це важлива річ.
Послухайте, але чи Соболєв буде боротися з корупцією, на якій посаді він би не був? Можливо, на не посаді буде ефективнішим, бо вона зобов'язує. А що вирішує посада віце-спікера?
Це символ. Я можу розповісти.
Перший віце-спікер ніколи не буде від опозиції. Тобто, це зрозуміло. Тому я би не хотів, щоб ми заговорювали насправді складні процеси боротьбою за крісла. Тому що...
Я вважаю, що це не крісла, а це відповідальність. От ви хочете називати це кріслами, називайте, а я називаю це політичною відповідальністю. А у нас вчора, пане Олеже, була ваша колега, народний депутат Вікторія Сюмар, і вона теж говорила про можливі наслідки того виходу самопомочі з коаліції. Давайте подивимося.
Ви знаєте, я би сказала так, що якби сьогодні Андрій Садовий вийшов і сказав, я готовий очолити уряд, моя фракція готова його сформувати, то ми би мали сідати і розглядати це. Тому що це означає заявку, що ми готові брати на себе відповідальність. Ми проти того, щоб кидати країну, знаєте, знову-таки в період турбулентності або в монополію однієї політичної сили. Тому я сподіваюся, що, можливо, дискусія буде предметною із фракціями, які готові запропонувати свої кандидатури безпосередньо і свою відповідальність.
Дуже мудра людина говорить такі нісенітниці. 16 лютого в країні і в парламенті стався олігархічно-урядовий переворот. Уряд не керований парламентом. А ми говоримо про якийсь там завтра, хтось має прийти і сказати. Це є очевидна річ. А друге питання. Моя колега дуже добре знає механіку відповідальності в політичних системах. Коли ти стаєш прем'єр-міністром? Тоді, коли ти маєш повну підтримку в парламенті. І якщо, а пані Сюмар знає, що 26 депутатів є в самопомочі. Це на 26 депутатів виконавчої відповідальності. А коли у БПП та у Народного фронту та у їхніх колег в опозиційному блоці є 240 людей, і тоді приходить людина, яка отримує їхню підтримку в лапках, тоді це знецінення і руйнація державного устрою. Вони би зруйнували і так, але вони зруйнували це 16 лютого, бо 16 лютого це замах на державний устрій країни.
А скажіть, будь ласка, ми ж говоримо зараз про технократичний уряд, чому б Андрію Садовому не очолювати технократичний уряд?
Бо технократичний уряд – це відмовка тих, хто собі не уявляє, що таке публічне управління. Наша претензія до уряду і до прем'єр-міністра, що відсутній, абсолютно відсутній елемент публічного управління в державі. Міністр повинен бути, без сумніву, технократом, людину, яка розуміється в процесах, які він очолює. Так? Мати системну освіту хоча б. Системних освіт нема багато в Україні, починаючи від математики, закінчуючи філологією і філософією. Це має бути потужний комунікатор, людина, яка вміє комунікувати процеси. Це має людина бути, яка має досвід публічного управління громадою, селом, містом.
Але?
І людина, яка має мати досвід публічної політики. Міністрами, по великому рахунку, в кращому випадку мають ставати люди, які мають досвід рад будь-яких рівнів. Тобто це є вимога.
Тобто, які зробили певну політичну кар'єру вже.
Вже, але вже. Люди, які... Тобто,
зафіксуємо цю позицію.
Бо інакше...
І ми знаємо, що ви запропонували не такого міністра волі.
Я згоден, що, на превеликий жаль, людині, якій ми допомогли усвідомити свою роль, і це справді технократ, це успішна людина, вона не витримала. Ця людина не витримала. І ми їй не допомогли цьому зробити спокус влади або грошей.
Ні, цього це не ви не витримали оці дослідження тих умов, які запроєкті зараз. Але будемо вчати, що молоді політики, ви навчаєтесь, якщо потрапите до наступного парламенту, будете навчатися далі. Слухайте, все ж таки підтвердить мені або спростуйте інформацію, що президент Порошенко пропонував лідеру вашої партії стати прем'єр-міністром.
Я не був на розмові цій, я не знаю це.
Про те, що буде далі з коаліцією і урядом, Віталій Портников говорив з народним депутатом, керівником фракції «Самопоміч», яка покинула урядову коаліцію, Олегом Березюком. І на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Свобода за тиждень».
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.